Labdien, cienījamie kolēģi, sākam izglītības kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 deputātiem ir ieradušies visi 9, tātad varam pilnvērtīgi pieņemt lēmumus. Mums tika izsūtīta darba kārtība ar 2 jautājumiem. Ir lūgums iekļaut darba kārtībā vēl 3. Darba kārtības jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatas izdošanai, jo tas ir tāds atnācis pilnīgi svaigs iesniegums, un es domāju, ka mums nav īpaši liela jēga vilkt vēl līdz maija sēdē, ka mēs varētu šo jautājumu arī izskatīt, ja jūs neiebilstat. Piekrītam? Paldies! Tad sākam izskatīt darba kārtības jautājumus, un pirmais ir par Dobeles novada domas aizstošo noteikumu, grozījumu Dobeles novada domas aizstošos noteikumos numuru 2, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu, licencēšanas kārtība, apstiprināšana, un ziņo mums juriste, juridiskās nodaļas juriste Evita Evertsone. Lūdzu. Evita, vai tu esi klāt, vai tikai dators ieslēgts? Nē, viņa ir otrā māja. Ai, saka, lūdzu, Evita ir uz vietas, viņa nevar pieslēgties. Ir Evita.
Labdien, varu, es tikai tikko
dzirdēju. Neko nevarēju dzirdēt, mēs nesapratām, ka jūs dodat vārdu Evitai.
Tagad jūs dzirdiet?
Neko nevarēju dzirdēt.
Tagad dzirdiet?
Jā.
Nu, tad lūdzu, Evita, vārds tev par pirmā darba kārtības jautājumu.
Tas ir par licencēm?
Jā.
Jā, labdien, godātie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts, proti grozījums aizstošajos noteikumos numuru 2, tātad sagatavot jaunu aizstošo noteikumu projekts. Saistībā ar to, ka izglītības likumā ir veikti pāris grozījumi pērnā gada rudenī, un šobrīd izglītības likums noteikts, ka neformālās izglītības programmām mēs, ja pašvaldība vairs neizsniedzam licences, bet mūsu pienākums būs izsniegt atļaujas. Par interešu izglītības programmām paliek spēkā tas pats nosacījums, ka mēs turpinam izsniegt licences, bet neformālai izglītībai būs jāizsniedz atļaujas. Atļaujas mēs varēsim sākt izsniegt tikai tad, kad ministru kabinets būs pieņēmis ministru kabineta noteikumus. Izglītības likuma pārējais noteikumos ir noteikts, ka ministru kabineta noteikumi jāizdod līdz 23. gada 31. maijam. Bet par cik mēs no varam esam jau saņēmuši norādi, ka mums jāveic saistošajos noteikumos grozījumi, tad mēs to arī esam sagatavojuši šos grozījumus. Jūs redzat arī konsolidēto versiju, pašās beigās es sagatavoju, lai ir pārskatāmi, proti mēs ņemsim ārā nosacījumus no šiem saistošajiem noteikumiem par neformālo izglītību pilnībā ārā. Bet pagaidām mēs esošo kārtību saglabājam līdz brīdim, kamēr būs spēkā ministru kabineta noteikumi un mēs sapratīsim, kādā veidā šīs atļaujas neformālai izglītībai ir jāizsniedz. Tādēļ arī nolemjošā daļā ir ierakstīts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā līdz ar izglītības likuma 14. panta 11.1. punktā noteikto ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos. Ieraudzīja divas mazas kļūdiņas lēmuma projektā, proti otrā rindkopā, kur ir vārds izsniedz, būtu jāraksta izsniedza. Un savukārt 1, 2, 3, 4, 5, 6. rindkopā nevis pašvaldības likuma, bet pašvaldību likuma. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Labi, paldies. Dacei Reinikai vārds.
Jā, tātad pēc būtības ir skaidrs, skaidra grozība būtība, bet tādā gadījumā mēs paskatāmies otro punktu lemjošajā daļā, kad saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to izsludināšanas, un tad uzreiz ir, kad saistošie noteikumi stājas spēkā ar izglītības likuma to 14. panta 11. prīm punktā. Tātad, nu tad mēs, kad tad viņi stājas spēkā? Tātad viņi nākošajā dienā noteikti nestāsies spēkā pēc izsludināšanas, ņemot vērā, ka šie saistošie noteikumi netiek sūtīti vairāk uz varam, un viņi noteikti stāsies
spēkā. Jā, viņi netiek sūtīti. Jā, jums ir taisnība. Otrais punkts ir jāsvītro un jāraksta saistošie noteikumi stājas spēkā līdz ar izglītības likumu grozu spēkā stāšanos.
Jā, jo līdz tam ir jāņem vērā pašvaldības noteikumi pēc tā paša pāries noteikuma 98. punkta. Jā, tas būtu, tad es lūgtu arī vēl precizēt to pirmo punktu izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā. Tā jaunā redakcija būs uz tiem pielikumiem šādā redakcijā. To pirmais punkts.
Šādā redakcijā.
Šādā redakcijā un ieliksim vēl kolu un tā būs pavisam šūki.
Jā, kols. Jā. Mhm. Jā. Jā. To es aizmirstu piebilst, to jau es jau salabojot.
Jā, tātad tur tā šādā redakcijā. Un tad man ir vēl trešais jautājums. Kāpēc mēs viņus nevaram izdot no jauna? Šeit ir tik daudz grozījumu, ja mēs paskatāmies jau to konsolidēto redakciju, tur ir viens grozījums pie otra, jau iepriekš ir bijuši, ja? Augšā ir tur, jo mēs jau grozam arī pašu nosaukumu pēc būtības, mēs ņemam ārā to neformālo to izglītību, ja? Neformālās izglītības, pieaugušo neformālās izglītības šos vārdus. Mēs nevarējām, teiksim, atzīt, nu, ka šitie zaudē spēku, un tad uzrakstam skaistus jaunus noteikumus, kuri turpmāk strādās atbilstoši tikai uz interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību. Nebija tāda doma rakstīt jaunus?
Redz, varams norādīja veikt grozījumus, un ņemot vairāk, man viņi ļoti labi jau sanāca, es domāju, ka nav nepieciešams jaunus.
Man liekas, ka tā lasot, kad paskaties to konsolidēto redakciju, tur ir tik daudz jau visa kā ir grozīts, un tur augšā tā grozījumu daļa ir jau diezgan iespaidīga, ja mēs paskatāmies to konsolidēto redakciju.
Mums gan likumos un ministra kabineta noteikumos bieži vien arī ir tik ļoti daudz to grozījumu pa dažādiem datumiem.
Nē, bet mēs šeit...
Mums jau noteikumi nosaka, kad mums ir jāpieņem jaunā redakcija, tad ir pārsniegt pusi no grozījuma.
Jā, bet šeit jau mēs mainām pat nosaukumu. Mēs, nu, pat nosaukumu mēs mainām, jo par to, ja mēs jau tur tikai tekstuāli kaut ko mainītu, tad vēl tā. Tas man tāds... pārdomām, vai tiešām nevarējām rakstīt skaistus jaunus noteikumus. Un tad pēdējais ir vēl pārlasam to paskaidrojumu rakstu un paskatamies. Es iedošu tur, kas man tur likās vēl jāpiekoriģē. Labi? Paskaidrojumu rakstam.
Labi, paldies, kolēģi. Kam vēl kādi jautājumi vai ieteikumi? Ja nav, tad...
Man ir.
Lūdzu.
Jā, paldies. Es piekrītu Dacei par to, kad varbūt tik tiešām, nu, vēl jau vairāk tāpēc, ja mainās noteikums, jo kādam viņi ir jākonsolidē un kādam viņi ir jāpublicē jaunā saturā, ja? Un tad mēs sākam meklēt pēc tam, kad mums vajag sameklēt šos noteikumus, tad atkal rodas problēmas. Tā kā, nu... To grozījumu ir tik daudz, ka es būtu par to, ka tiešām ir jāizdod jauni noteikumi un šiem jāzaudē spēku. Paldies.
Nu, principā jau mums konsolidētā versija ir. Mums jau
ir uztaisīta.
Jā.
Bet tajā konsultētā versijā,
arī...
tur jau ir tikai svītrots ar tādu lēmumu, ar tādiem saistošajiem, tur tik ir visu laiku paskatāties tajā konsultētā versijā arī tos iepriekšējos jau grozījumus. Viņi jau tur ir iekšā ļoti daudz. Tur 22. gada 28. aprīļa grozījumi ir, ja, un tad ir šodienas grozījumi, un tad viss izdošanas tiesiskais pamatojums, un tad virsraksts, un no viss, no pamata tas grozs tiek grozīts. Nu, ir tā, Evita, vai ne?
Bet mums vēl tad būs jāsūta uz vāramu, ja mēs...
Nē, jāsūta, šie noteikumi
nav. Tagad vairs nav jāsūta.
Šitie nav jāsūta.
ir viņu skaidrojumā tur, kur ir bērni un tiesot visi jāsūta.
Tur bija par sociālajiem un par administratīvām
darbībām.
Arī viņš iebija taisa skaitā.
Bet grozījumi jau mums tāpat ir jāsūta.
Nē, nav jāsūta.
Ar grozījumi nav jāsūta?
Nē, Evita, tad ir grozījumi jāsūta. Ja tādā kontekstā jūs runājat, kad viņi ir jāsūta, tad arī grozījumi jāsūta, jo es sociālo pakalpojumu grozījumus aizsūtīju atbilstoši jaunajam likumam. Mēs nosūtījām uz varam. Tā kā viņi ir jāsūta, es nezinu, vēl varbūt tās par šito var... Ja viņiem, teiksim, es meklēju tajā... ministru kabineta tie 31. maija noteikumi vai tā kārtība, es nekur neredzēju arī, ka projekts būtu šobrīd izstrādāts, vai ir jau tāds projekts, ir kaut kur redzams?
Nav.
Ja tas 31. maija jau tūliņi ir pie tūliņi jau ir klāt.
Nav atrodams, es ticamāk, ka kavēsies, nav jau nekāds brīnums. Tad...
Nav, es arī meklēju, vai nav jau gatavi, bet nav izstrādā.
Jo it kā ārprātā steiga te nav.
Labi, varbūt, ka ir vērts vēl pakonsultēties ar varumu, vai mums vajag šos sūtīt, jo es pēc manas saprašanas arī, ka nevajag, jo šis tā kā ar bērnu tiesībām...
Nav saistīts ar bērnu.
Īsti nav saistīts.
Bet viņi kaut kur ir norādījuši, ka... Konkrēti, bet nē, uz šiem viņi noteikti neko nav norādījis.
Labi, to mēs varbūt vēl noskaidrosim, ja? Evita.
Jā. Nē, es vienkārši esmu uz darba nespējas lapas, jā. Es nezinu, pa kuru laiku varēs sagatavot.
Jaunie noteikumi jau ļoti vienkārši konsolidētā redakcija šiem grozījumiem, kura ir uztaisīta. Principā jaunas noteikumus mēs varam jau uz lielo sēdi. Viņi tikai visi ir uztaisīti jau. Izņem ārā visus šitos te grozījumus un pieliec pēdējo punktu, ka zaudē spēku ar jaunu stāšanos.
Paskaidrojumu raksts ir pilnīgi cits jāgatavo.
Paskaidrojumu raksts jau arī šitais ir labs, viņš ir atbilst jau tam, kā mēs ņemam ārā visu to pieaugušo.
Matojot grozījumus. Tikai.
Nu, padomājam.
Nē, jūs nebiet, kā jūs teiksiet.
Nu, ko mēs varam teikt, mums vajag juridiski, lai jūs to tā kā akceptēt vai neakceptēt, vai mēs tur... Es domāju, no lasītāja, no malas viedokļa tiem, kuriem būs jāstrādā ar šiem noteikumiem, viņiem būtu vieglāk, ka tie būtu konkrēti interešu izglītības programmu licencēšanas kārtība. Un tad tā vecā kārtība, viņa arī kaut kur stāvētu, tāda, kāda viņa tur stāv, tā, kas vēl šobrīd ir spēkā. Līdz kamēr izņem ārā to ministru kabinetam normālu izstrādāt.
Labi, paldies, ko pārējie kolēģi saka. Ka vajag jaunus, ja? Mikrofonu lūdzu ieslēdz.
Es gribēju pajautāt, tie pulciņi, kas ir ar sportu saistīti, ar varēs, principā, ja šī licencēšanas kārtība attieksies uz šiem saistošiem noteikumiem.
Jā, šī kārtība attiecās uz visiem tiem programmu īstenotājiem, kas nav reģistrēti izglītības iestāžu reģistrā. Jā. Man tikko kolēģīte uzrakstīja, ka ja mēs no jauna laižam, kā saistošos noteikumus, mums atkal ir jāliet uz tām divām nedēļām publicēšanai. Šitie neiet cauri.
Pareizi, tās divas nedēļas ir, jā.
Šī publikācija vairs nederēs, kas jau bija mums. Mums bija nopublicēta šie grozījumi. Un tad mums sanāk, ja mēs taisam tagad jaunas saistošos, tad mums atkal ir jāliet uz divām nedēļām publicē.
Tad varbūt, ka uz nākošajiem grozījumiem mēs taisam jaunas.
Tas jau mums nebūs tā.
Tas būtu labi.
Nu, mainās jau te ļoti, ļoti bieži, tas jau redzams arī pēc tiem grozījumiem, ko mēs esam iepriekš veikuši, ka mēs 20, kurā gadā mēs apstiprinājām. Jā.
Es pareizi sapratu, tad tie pašvaldības pulciņi, jā, tie trīs, kas ir tērvitē, tad arī varēs licencēties šeit, jā?
Jā, varēs. Ja viņi...
Jā.
formējas kā interešu izglītības pulciņš, tad viņi iet caur šo te licencēšanas
kārtu. Viņi mums pagaidām nav šajā novadā licencēta terutē, viņi bija pie savas kārtības licencēta.
Jo mazliet tas atvieglos dzīvi tai ziņā, ka, teiksim, tām neformālās izglītības programmu īstenošanai būs plašākas iespējas, ka tur vairs nevajadzēs šīs te...
Licences, bet būs atļaujas.
Licences, bet būs vienkārši atļauja.
Ak, tu nezini, kāda to... izskatīsies, jau tas ministra kabinets noteiks kārtību atļaujas izsniegšanu.
Nu, jā, bet tas, kas ir saruna līmenī dzirdēts, ka šīm te neformālās izglītības programmām nevajadzēs arī šos te pedagoģisko izglītību, nevajadzēs, ja tie nav bērni, tad nevajadzēs arī šīs... Nu, ja būs bērni neformālās izglītības programmās, tad būs jāprasa arī no sodu reģistra šīs te atļaujas strādāt ar bērniem, bet nu, noteikumi būs atvieglotāki.
Tad mēs varētu ierosināt tā, nu, jo viņi šiet kā groziņus, mēs viņu virzam, bet līdz domas sēdē, nu, es domas sēdē viņus varam arī apturēt un lūgt izstrādāt jaunus līdz maijas sēdē.
Nu, mēs jau varam arī apturēt kaut vai šinī brīdī. Un...
Nu, nē, nu, lai evitiņi varbūt tās vēl, nu, izrunājam vēl ar juristiem, paskatoties, kāda viņi izskatās tajā konsolidētā redakcijā, nu, cik viņi ir mainīti. Nu, protams, ka viņi var būt arī šitādi, bet nu, no tā lasītāja viedokļa viņš izskatītos varbūt savāktāks. Jo vēl jau neviena pašvaldība nav izgrozījis vecos, es jau šodien izskatījos, visiem ir vēl...
Katrā ziņā gribu teikt arī to, kad to droši vien Anita Celmiņa var pateikt, cik mums vispār šīs licences ir izsniegts, kad šitā ir ļoti reta parādība, ka kāds pieprasa šīs te licences pašvaldībai.
Mums ļoti maz mūsu novadā, mums nav aktīvi.
Labi, tad paldies pagaidām, ja? Atstājam kā grozījumus. Otrais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 319.19 par Dobeles novada pašvaldības jaunas lietu konsultīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu un jaunas lietu konsultīvās komisijas izveidi. Šeit ir tāda lieta, ka no esošās komisijas divi komisijas locekļi ir izteikuši vēlmi turpmāk komisijā nedarboties, un līdz ar to ir uzrunāti citi cilvēki, kuri varētu uzsākt darbību šajā komisijā. Tātad līdz šim bija pārstāvēti no Audzes pilsētas Vija Kurpniece, kas ir Audzes pilsētas pārvaldes jaunas darbiniece, un Edvards Liepiņš Melnis, kas pārstāvēja biedrību jauniešu māja Jumis. Tā kā viņi ir šo atteikušies turpmāk darboties, tad ir priekšlikums un Jaunas iniciatīvas veselības centrs ir uzrunājis Signu Dumfu, Tērvetes sporta centra vadītāju un Esteru Ozoliņu, Audzes jauniešu mājas pilnīgs kosmos jaunatnes darbinieces, kuras tātad ir piekritušas uzsākt darboties Jaunas lietu konsultīvajā komisijā. Vai ir kādi jautājumi? Kādi iebildumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Un tātad trešais jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatas izdošanai. Mēs esam saņēmuši iesniegumu no Latvijas Nacionālās bibliotekas atbalsta biedrības valdes loceklus Karinas Petersonas, kura ir izteikusi lūgumu Dobeles novada pašvaldībai kļūt par biedrības partneru un atbalstītāju sniedzot finansiālu atbalstu arhitektu un publicistu Jāņa Dripas grāmatai Kultūra telpa 21. Gadsimta būvis Latvijā sagatavošanai un izdošanai. Viņa lūdz šo te atbalstu 500 eiro apmērā, un tā tad, kā jau jūs droši vien Ai, jūs neizlasījāt, es atvainojos. Tā tad tā doma ir tāda, ka tiek izdota Jāņa Dripas grāmata ar, ar nosaukumu Kultūra tēva 21. Gadsimta būvis Latvijā, kurā būs atspoguļotas 60 aprakstu un fotogrāfijas par 60 Latvijas kultūra izglītības celtnēm. Un viena no tām ir arī Dobeles mūzikas skola, kuru viņi vēlas iekļaut šajā grāmatā, atvēlot grāmatai pusotru atvērumu. Tas ir trīs lapas puses, veidojot nelielu aprakstu un ievietojot arī labākās fotogrāfijas par šo grāmatu. Tātad šajā te vēstulē ir minēts arī, cik grāmata izmaksā kopumā, kādu finansējumu, no kurienes viņi saņem, bet līdz ar to, ka finansējumu nepietiek pilnīgi visam, tad viņi lūdz arī atbalstītājiem piešķirt līdzfinansējumu. Kādas ir jūsu domas par to, vai mēs esam gatavi atvēlēt 500 eiro, lai mūzikas skola parādītos kā viena no izcilākajām kultūra izglītības būvēm Latvijā? Katrā ziņā lēmuma projekts ir sagatavots pozitīvs, bet mēs varam lemt arī savādāk. Viesturlūdzu?
Nu jā, tur ir tāds zemteksts, vai ne, mēs visi to zinām, jā, par kādu naudu tas tika finansēts. Mūzikas skola, jā, rekonstrukcijas projekts, jā, un, nu, katrā gadījumā, vai viņi līdz tam ir aizdomājušies, bet, nu, ja par to nerunā, grāmatā par to nerunā,
es domāju,
tad viss ir okay, jā. Tādā nozīmē, jo gal galā celtni nozīmīgi viņi ir un pietiekoši aktuāla un tiešām...
Un izdarījām mēs to tad, kad vēl nekādas notikuma
nebija. Nu tieši tā, jā, protams, jā. Labi, paldies.
Paldies. Vēl kādas domas ir, kolēģi?
Atbalstīt.
Tad varam atbalstīt un virzīt uz domas sēdi, jā? Iebildam nav?
Piekrītu visturam, ka es arī ceru, ka tur, nu, ka tā... Ēkas tikai tiek atspoguļotas, un tas arhitektoniskais zieds, kāds mums tur ir, jā.
Labi, paldies, kolēģi, līdz ar. Jā.
Man cits šajā vienkārši komitejā gribēju tādu jautājumu, te arī pieslēgusies izglītības pārvaldes vadītāji. Man diezgan daudzi vecāki tieši no Spodrīša, bērndārza, uzdod jautājumu, zvana, raksta un arī satiekot pašā bērndārzā, ir diezgan satraukti par vasaras periodu, kur Spodrīts iet atvaļinājumā un visi bērni tiek pārvirzīti uz Gardeni vai Bērzupi. Tiem bērniem, kam ir nepieciešams bērndārzs tajā brīdī, kad ir atvaļinājums. Jautājums ir diezgan no sākuma es pats tā kā domāju, vai tas ir traki, vai tas nav traki, bet padomājot tā dziļāk, tas ir diezgan traki, jo ja vecākam nav mašīna, kā šis bērns nokļūs līdz Bērzupei. Tas ir liels gabals, un ja tas tiek veidots ar kaut kādu autobusu tiek vests, nu, bērnu dārzniekam tas varbūt arī diezgan traks piedzīvojums doties uz pilnīgi citu bērndārzu ar autobusu bez vecākiem, un tāpat laikā es pieņemsim bērnu vedu mazliet pāri 8, bet cita veda 7:30, cikos tad arī, ja tāds autobus tiek rīkots, cikos viņš ies, es nezinu, vai tāds autobus tiek domāts, un atkal tīri no loģistikas viedokļa, ja man nav mašīna, es nevaru aizvest savu bērnu uz bērndārzu, uz Bērzupi, vai uz to pašu kaut vai Gardeni, vai tiešām nav pilsētā kaut kādu risinājumu, resursu, kā tos bērnus te pat pa pilsētas bērndārziem izmētāt?
Jā, es mēģināšu, es gan pusi tā raustīt ļoti varēju dzirdēt, bet es domu sapratu, jo mēs arī no mūsu jaunizveidotā centra arī šo sūdzību esam saņēmuši rakstiskā veidā no konkrēta vecāka, par šo situāciju un varu teikt, ka katrā izglītības iestādē bija iedots laiks, kurā veikt vecāku aptauju par to, cik bērniem vasarā vajadzēs šo te dārzi. Tātad pirmajā lasījumā šis skaits bija pilnīgi savādāks. Šobrīd ir atkārtota šī informācija pieprasīta no vecākiem, lai saprastu, kāda situācija pilsētā veidosies vasaras mēnešos. No pieredzes, no iepriekšā gada redzam, ka šie skaitļi ir pilnīgi dažādi un ļoti atšķirīgi. Tāpēc nekāds gala lēmums šobrīd, arī runājot šodien ar vadītāju, ar metodiķu Māru Silo pārunāsim, vēl šodien nav pieņemts par to, kur katru bērnu, un nevienam nav pateicis, ka šiem bērniem ir obligāti jābrauc uz Bērzupi vai obligāti uz Gardeni. Tā ir viena no vietām, ja šos bērnus no Spodrīša uzņem pārējie dārziņi, arī zvaniņš, arī valodiņa, bet ir noteikts ierobežots skaits. Un tajā gadījumā bija doma tāda, ja nepietiks vieta pilsētā esošajos dārziņos, tad mēs piedāvāsim vecākiem alternatīvu. Bet pilnīgi nepatiesa ziņas par to, ka visiem ir piedāvāta Gardeni un visiem piedāvāta Bērzupe. Tas pirmkārt. Otrkārt, nekāda transporta nodrošinājuma noteikti nav, nebija un nebūs, jo vecāki savu bērnu tomēr, ja viņš ir dārziņā un ne 5-6 gadīgo vecumu bērns, kam jānodrošina obligāti, tātad ir atbildīgs tomēr pats, kurš viņu ved, un otrkārt autobusā bērns viens pašus nekad neviens nepārvadā. Tur ir jābūt pavadonim, tātad proti algotam atkal darbiniekam, kurš braukās līdz šiem bērniņiem, bet mēs neesam pat par to izskatījuši un plānojuši. Šobrīd notiek vēl skaitļu precizēšana par to, cik bērniem būs nepieciešams vietas vasaras periodā pirmskolas izglītības iestādēs. Tā kā vēl nav nekur nekas zināms, cik kas iespējams, ka bērnu skaits būs tik liels un ka mēs nevarēsim aizslēgt kā dārziņu. Vēl kādu uz mēnesi ciet, ja? Tātad tas viss ir atkarīgs tikai vienīgi no vecāku pieprasījuma. Bet šobrīd uz šo dienu es jums nevaru pateikt, ja, jo aptauja vēl notiek. Otraizēja aptauja.
Paldies.
Tā kā šeit ir mazliet nepatīst.
Nu jā, vienkārši tas, protams, vecāki saņemot informāciju, viņu arī apstrādā un kaut kādīgi arī interpretē. Bet, nu jā, vienkārši tā baža par to, ka iespējams, ka tavs bērns tiks novirzīts uz Bērzupes vai uz Gardenes, šo te bērndārs, protams, kad rada bažas vecākos un ne tikai vecākos, bet arī droši vien dažā labā bērnā, ja viņam pasaka, ka viņam būs pavasari jādodas uz tālāku kādu dārziņu, ne tepat Dobeles. Tā kā jā.
Viesti lūdzu.
Jā. Aija, lūdzu, painformē komiteju par to, kādi dārziņi tad plāno strādāt. Nu, kāds ir jūsu plāns par vasaras periodu? Kas strādā, kurus slēdz, nu, lai mēs saprastu kontekstu, ja?
Jā.
Jo es piedod, minēji arī zvaniņu, bet, cik es zinu, zvaniņš arī taisīsies ciet visu vasaru, ne? Jā, nu, tāpēc, lūdzu, painformējiet komiteju.
Jā, ja viss būtu zinājis, būtu šāds jautājums, es no Māras Ilovas būtu paņēmis provizorisko sarakstu, jo mēs ar katru iestādi skaņojām. Šobrīd šādu sarakstu mēs arī nevaram precīzi vēl iedot, kā es saku, ja jūs man, nu, varbūt nākamajā nedēļā nevaru pateikt, jo arī informācija par to, ka dārziņš visu vasaru ciet, arī nav taisnība, tātad ir provizoriski 3 nedēļas, un šobrīd viss ir procesā, tas būs grafiks, nebūs visi dārziņi vienlaicīgi ciet, un šis grafiks šobrīd ir atkarīgs tikai un vienīgi no plānotajiem remontdarbiem. Tātad šobrīd izglītības iestāde neviena nezina vēl precīzu laiku, kad uzsāksies konkrētajā iestādē remontdarbi. Tātad līgumi ir parakstīti, noslēgti, mēs gaidam vakar, aizvakar iestāžu vadītāju sanāksmē, komunālās nodaļas būvinženieris Raits Rasnečs iestādes informēja par to, kādi remonta darbu līgumi ir noslēgti, bet vēl nav precīzi uzsākšanas datumi. Tā kā, saprotiet, mums viss ir jāskaņo kopā. Pirmkārt, kad būs remonts iestādē, cik bērni būs, un tad taisam grafiku. Tas nebūs ne šodien, ne rīt šādas precīzas informācijas. Jā, tātad, ko līdz būs, mēs informēsim vecākus katrs dārziņš, kā tas notiks.
Skaidrs, paldies, varbūt pēc domas sēdes, var, tas ir nākam ceturtdien.
Nu jā, ja kāda informācija būs, tad uz to var sagatavot un katrā ziņā.
Nu kopā ar izšķiru direktoru ziņojumu.
Jā, šādos te gadījumos, kad ir šie te vecāku satraukumi, ir lūgums, nu kaut vai šajā gadījumā zvanīt vai Aijai, Didriksonai vai Mārai Silovai, kur ir tajā procesā iekšā, jo, nu, nereti atliek vienreiz pieminēt Bērzupes speciālo pamatskolu, tā visiem uzreiz liekas, ka man būs jāved bērns uz turieni. Vienkārši, ja nav informācija līdz galam, tad rodās arī dažādi pārpratumi, tāpēc... Labi, mēģināsim tad Aija uz pēc domas sēdes to informāciju, kas jau būs uz to brīdi, tad arī sniegt deputāti.
Jo šobrīd esošais grafiks par vasaras noslogojumu mums jau ir mainījies divas reizes. Tā kā nebūtu korekti šobrīd man jums pateikt viens un pēc divām nedēļām teikt, ne, piedodiet, mums tomēr būs cits grafiks, jā? Ko līdz būs par remontiem un viss skaidrs, jo arī iestādes gaida šo. Bet mēs, es domāju, līdz domas sēdē būs precīzāka informācija. Paldies.
Labi, paldies, kolēģi, paldies. Atvainojos nākamajai komitejai, ka mēs iekavējām jūsu laiku. Turpmāk centīsimies labot.